یه پلیار گروهن ایران اسلام جمهور لولنگ فیثی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم حرمتی رادی دنگلیجلر بارینگ دا جان تاولق و باغت بایلغنی دلگت یرز ایران اسلام جمهور لولان تیتی گلستان مرکزنگ ترکمن دل رادی سنن سیز مخرواتلارن قلونه گلک گپ لیشترن سونا چلی بارینگ دی همرالا چاریات الکدرن آیون حتا بشون سشمی ونی برمین چو توتان دقلنجی هجری شمسی یلن اسمن داینن ایرمانتسی برمین دیورت یل قرق اکنجی هجری قماری یلن مره داینن اکتی اکمون ایرمیرنجی میلادی یلن مار تاینن اونانتسی Edi hemnalar erti meradayın uçi ve Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın dünya gelen gününün yıl dönümü bir mübarek günü bütün Müslüman doğulları bu da tüyüthürüktün kutlu yardım. Emma gebleşiklerin tertip düzgünü ben tanışma olacak vatan ol ene şeyle işimizi hemşikiller yali Kur'an talavutu ile başlardı. Türkmenistan'ın vakti beni saat 20'den 30 minut işlerine havarlar ve siyasi tiyenin birinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihi Gudaylaylin diyen gebleşiklerin saat 20'den 45 minut işlerine ve Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşiklerin saat 20'de işlerirdi. Havarlar ve siyasi tiyelerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset Eylem diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve Yanlan Avadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyenin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Sağdın Durmuş diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve Yürek Coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine fiil verir. Öy ve Maşkara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyenin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'ın vakti menen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menen kullanımıza olur. Gebleşiklerin size yaramaklarına ümit ettiyerse hadir orta ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
آياتي جنتي وررثيب كمانت يانغلمي وهالان كيسيدن باشنغدا قل geçerlerin başına gelen kıyınçılıklar gelmeyeni قل Cenneti olup dünyadan geçen adamların başını olgadır saktiler ve mehnetler geldi ve olori titredildi tayin ki şol vaqtdaki Resul ve ona tabi olurlar aittiler Hudanın kömegi haçan gelir kadip. Sonra olorga aydilli ege olun ki bir tahkik Allah'ın kömek vermegi yakindir deyip.
İranna saat 18 Türkmenistan'na 19:30 minut geple yer gurgan İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Erti meredaýynyň üçi Hezret Imam Hussein aleyhissalamyň mübarek doğulan günüň ýyl dönümi. Şu ýagşy munasibaty siz hormatlylara gutlaýaryn. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasynyň deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Eýranyň ykdysady ösüşiniň büýük sonuçlydygyny nyktamagy. Nämekin korona pandemiýasyny bejermekde Eýranyň dünýäň iň öňe ýugurdy boljakdygyny nyktamagy. Dari pungun matar adiya septinnek dur nuqsuzluğun sebebi Amerikadır diymegi. Şeylede Amerika Yemenne parakatçılığın bir karar bolmağını itlemeyer deyip Ensarullah'ın aitmağı hedir ki eştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti 1394-nji hejri şemsi ýylyň 1396-njy hejri şemsi ýyla çelli Eýranyň ykdysady ösüşi büýük sonuçly boldy diýip ygylan etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Eýranyň merkezi bankynyň umumy ýygnagynyň 60-njy mejlisinde beren gürrüňlerine egerde Eýranyň ykdysady ýagdaýyny 1397-nji hejri şemsi ýylyň Öňe we soňra bölsek, bir ýyldan öň, ýurdun ýagdaýy biraz adaty we batyş aslynda diýip we şol bir wagtyň özünde hem sanksiýalary belli bir derejede ýeňip bildik we ýurtdaky ýagdaýy her halda münasipdi diýip aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti şeýle diýip 3 ýylda çüýşgünlük tahminan 10.2% barabardy we hatda bir näçe ýyl hem 10dan aşakdy we ýurt gowy dolandyrylýardy diýip sözlerini goşdy. Ruhani sözlerinin yeni bir bölügünde Eýranyň 1395-nji hejri şemsi ýyllyk ykdysady ösüşi dünýädäki iň ýokary ykdysady ösüş bolýar bolsa, taryhda taýfa ýa-da feýrekdir diýip nukdady. Eýranyň prezidenti şeýle de düşmanyň ykdysady feýwşine işaret edip, Donald Trump aktama girmegi bilen Ähli şertnamalara, kanunlara we insanlyk usullara boyun eňmäni halkara şertnamalar bozup, birden köp taraplyň alalaşykdan çykdy we görülip eşitilmedik sanksiýalary Eýrana garşy girdi we Eýrany gaby wasaly we bir aýratyň şertde diýip açyklap aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikanyň öňkü döwletiniň ýalňyşlarynyň ewedinde olmagyny diňe bir Eýranyň däl eýtem Amerikanyň özüniň tepdiň we halkara guramalarynyň wäfidine boljakdygyny ýalan etdi. Eýran Press-iň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Eýranyň suw we energiýa taslamalarynyň açylyşda barasynda ykdysady feýwşiň kyn şertlerine we koronawirusyň ýaýramagyna garamazdan bu taslamalaryň ulan seberilmegi Eýran halkynyň ýaşlarynyň we injenerleriniň sahnada dyklaryny görkezdi diýmek bilen Amerikanyň jenayetçi döwleti we terrorçylykly meýil namaty bilen Eýran halkyna garşy uly sitemleri etdi diýip nukdady. Eýranyň prezidenti şeýle de Amerikanyň häzirki döwleti onuň öňkü döwletiniň ýalňyşlaryny boýun alsa da, emme iki aýyň geçmegi bilen hem iş ýüzünde bir ýalňyşlaryň düzelmegi üçin hiç saat görmedik we diňe gowy toslamalary eşitdik we olaryň paýhasyllyk we kanun ýoluna dolanmaklaryny umyt edýärdi. Eýran Islam Respublikasy Asiýan gün matarynda jografiýalyk meýdanyny muhim strategik tebitde. Yerleşenler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşi Mahmud Esmaili bir siyasi fiyineştir yer.
İran İslam Respublikası Asiyan gün matarına coğrafyalık meydanına muhim estratejik sevitte yerleşenler. Bu sevitte olan amallık ve durnukluluk, jeo-estratejik cehetten yörite ehmiyetten pahil olayanları. Şeyhsatsa, İran İslam Respublikası öz amallığını öpçün etme uçin, koruyuculuk ukiplarını dayandırmağı nıhtayanları. İran İslam Respublikası'nın koruyuk bölümüne muhim yerliklerinin birisi raketlik meydanları. Bu bölüm, öňüne alış yerlikde estratejik ähmiýetden paýy bolup durýanlary. Bir siýasaty alyp barmagyň gidişinde Iranyň Islam inqilap paýtalar sypatynyň deňiz guýuşlarynyň täze raketlik şäheri açylşy berildi. Bu we guýuşlara düýün raketlik ýarag enjamlar Iranyň Islam inqilap paýtalar sypatynyň serkerdesi Serdar Serleşger Hüseýin Salamyň we Iranyň ýaraglyk guýuşlarynyň yokor dereceli coğabkarlarının ve seyirkerdelerinin huzurlu olmağını kavuşurlu. İran'ın İslam'ın kılap pasarlı rıspatının deniz gücünün raketlik şehrine nurlu gidişli kuruz ve balistik raketler ve sistemeleri namayışı oylu. Bir raketlik şehirde nurlu raketler inni çundan atılayan ve maksadını yanlış mani uryan 360 derecelikde atılayan ve harekette olan vesileden atılayan raketler elektronik uruşlar bilen karşılaşma uçuyum olan öngde barji encamlar namayışı koyulup sıfan deniz güçüne kavuşurlanlar. Deniz güçlerin harbi başarjanlığını dayandırmak için deniz güçler öňde barjy raketlere we enjamlara beslenmeldirler. B bir zerurlukdyr. Bizat strategik partaýla sewtinne amarlygyň ýerli bolmagyna gaty ähmiýetli bolup durýanlar. Amerikada çapdan çykýan National Interest adly jurnaly İranyň öňüne alyş güýjüni sine salyp, İranyň harbi başarjanlyklary bir hakykatdyr we İran şonu basyrýan däldir diýip ýazdy. İranyň sypahynyň deňiz güýçleriniň serkerdesi hem bi harbi enjamlar we gurallaryň sypahynyň deňiz güýçlerine gowşarylmagy bilen bu güýçleriň düşman bilen garşylaşmakdaky ukyplary artjakdyr diýip bellädi.
Eýran Islam Jemhurlygynyň TF Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Eýranyň saglygy goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministri koronawirusyna garşy baksany bejermekde geljek ýaz paslanyna Eýranyň dünýäniň iň oňat we muhim ýurdy boljakdygyny eglan etdi. Eýran Pressiň beren habaryna görä Said Nemekişuwyň Fahra adly korona tanjymynyň kliniki tinagynyň ilkinji tapgyrynyň merasamyna korona epidemiýasy döwründäki Eýrana garşy giýerilen sanksiýalara talgylanyp, häzirki aýamda sanksiýalaryň bardygyna garamazdan koronawirusyna garşy göreşmekde Eýran Islam Respublikasynyň dünýede görnükli ýurt hökmünde şöhret taşyýanlygyny büýütünç bilen aýdyp bilerini ýetnikdi. Said Nemeki şeýle de Eýran Islamyň kılabynyň mertebesi belendi liderniň paýhatly ýol başçylygy bilen koronany dolandyrmakda üstünlük gazandy. Emma dünýäň ol bir tarapyna Amerikalylar entek bu wirusy kontrol edip başarmadylar diýip beýan etdi. Eýranyň Fahra adly korona baksany ýurdun goranmak ministrliginiň döredijilik we gözlegi goramaz tarapyndan öndörlenir. Eýranyň meşhur ýadrow alymy şehit Muhsin Fahryzade bu gorama ýol başçylygy diýerdi. Yene bir xabara görä Fahra adly korona tanjymyny öndürmek baradaky taflamanyň müdiri Ahmad Kerimi, bi tanjymyň kliniki tinagynyň birinji tapgyrynyň dabarasynda bi tanjymyň öndürilmegi geçen ýylda başlandy we geljek tomusa öwnümçilik tapgyryna girer diýip umyt etdi. Eýranyň taglygy goreş bejeriş we lugmançylyk bilim ministrliginiň medpugat wekili şu wagtda çelli ýurtda 1,763,313 adamyň koronawirus bilen keselleniginiň habar berdi. Sema Sadatlary şu Eýranda korona näsagalaryň we ölüllerin iň soňky sanawyny eglan edip, keskeýetleýijiň aňyklaýyş ölçeklere görä geçen 24 sagatyň dowamynda 8,380 täze hasan tanalanygyny we şolardan 889 adamyň hastahanalarda yatırılıp qalallara lugmançılık xizmatlarının berilendiğini aytdi. Lari şeylede qiynanç bilen sonki 24 saatin devamında 97 tane COVID-19 hastan ölmögi bilen bükethellen ölüllörün sanının 61,427 adama yetendiğini aytdi. Eýranyň taglygy goreş ministrliginiň medpugat wekili şeýlede begenç bilen şu wagtda çelli ýurtda 1,506,360 adamyň korona keteliňden gutulanlyklaryny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministri Gunmatar Aziya Septindäki halkara dahilçylyklary bir Septin durnuksuzlygynyň we howplylygynyň sebäbi hökmünde bilip, bir dahilçylyklary tanqitlady. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif şuwun Tehranyň gepleşikler summitinde Amerikanyň dahilçylykly hereketleri biziň Septimiziň iň uly howplylygyna we durnuksuzlygyna sebäp boldy diýip eglan etdi. Zarif şeýlede Amerikanyň Septimizdäki we Eýran edici hereket etleri diňe harbi gatışmak bilen çäklenmeýär hem onuň Eýran halkyna garşy alyp barýan ykdysady täwesiniň netijeleri hem korona pandemiýasy bilen göreşmekde kynçylyklar döretdi diýip açyklap aýtdy. Zarif sözlerinin devamında Eýran ähli goňşulary bilen gepleşip geçirmäge teýýärdir we tepden geleceginiň düzmek üçin keteklerin derurlygy ýokdur diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede gepleşikler we diplomatiýa arkaly täze tepdi gurup gumanitar, sosial we ykdysady ötüşe ýetip boljakdygyny ma'lum etdi. Muhammed Cavad Zarif sözlerinin devamında Tebit'teki halkların arasındaki düşünüşmezlikler çözmek için ve atuda şartlarda yaşamak için gepleşiklerin zerurduğunu nıktadı. Eýranyň daşary işler ministri sözlerini ahyranda tepdiri gepleşikleri barada Eýran tarapyndan hödürlenen Hormuz adly parahatçylyk başlanyşynyň ähmiýetini ýatladdy. Ýemeniň Ansarullah hereketiniň metbuat wekili Amerikanyň gümürtükli we mantaga laýyk bolmadyk sözleri bir wurdun Ýemende parahatçylygyň berkarar bolmagyny islemeýändigini görkezýär dedi. Al Jazeera'n baran xabarına göre, Yemen'in Ansarullah hareketinin metbuat vekili Muhammed Abdussalam düğün baran gürrünlerine Amerika devleti bir taraftan insan perverlik şiğarını verip Suud bileleşiginin Yemen'e karşı teveşi ve qabuğu neticesinde Yemen'e dören gumanitar betbahçılıktan alada bildirip, ol bir taraftan öz harbi yaraqlarını tatmak üçün ve özünün siyasi maksatlarına yetmek üçün olur qollap bilmez dedi. Abdussalam şeyle de Washington'un Yemen'e parahatçılığın bir karar olmağının neme şartının bağırdığını bilyendiğini aydıp, Amerika Yemen'e karşı teveşi başlayan ve bir yurdu qaban Suud bileleşigini atışıgı bet etmekliğe mecbur etmelir ve şey deyip diplomatik yollarda netice yetmelidir siydi. Afganistan devleti Taliban'ın teveşi yetirlerini qiynayanlıklarını ğlan etdi. Ayana News'un beren xabarına göre, Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat wekili Rahmatullah Enderiň aýtmagyna görä, Talibanyň türmelerindäki teweşiýetleri dürli şiýewler bilen gynalýarlar. Onuň Talibanyň türmelerinden halas bolan Awganistanyň howpsuzlyk we goranma güýçlerinden nakledip aýtmagyna görä, bütöpür tussoglary aşlykda, suwsuzlykda we garanqylykda saklaýmak bilen olaryň el aýaklaryny daňyp, olary adam käärçiliksiz çemele ýeşýänmiş. Munun odal adam hukuk ödevçi guramasının Aziya bölümünün oranmasari Patricia Gassman, Talibani, Giedlin, tutsuklar saklamakta ve tutsuklar qiynamakta ayıplapdı. Yine bir xabar bilen xizmatınızda, Hend bilen Pakistan iki taraflayın qatnaşıkları östürmek maqsadı bilen gebleşiklerin yanadan başlanmağı varada alalaşıga yettiler. Havar Çimil'in Islamabad'dan beren xabarına göre, Hend bilen Pakistan'ın yukarı dereceli harbi terkerdelerinin terhe çaknaşıklarını kemeltmek baradaki, geçen hepdedeki matlaqatlaşmalarından sonra, bügedek iki taraf su varadaki dart kalılıklarını azaltmak haqta alalaşıga yettiler. Bu xabara göre, Pakistan'ın su sanagatının işleri boyunca komissiyasının ağdaları Mart ayının 23'ünde tədi Delhi'ye sapar edip, öz hendustalı kardeşleri bilen matlaqatlaşacaktırlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İnniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuvvet, akşam çağınız hayırlı, sapalı bolsun. Mehriban hemraler indi bolsa bu fırsatda tarihe göde ilaylin diyen gepleşik dinlep bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diyen gepleşmenin gullunyzda bolarsyz biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýläýi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýläýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hatabynyň aýdar bolsak, bugün seşenbi, 1399-njy hejri şemsi ýylyň Isfend aýynyň 26-sy, 1442-nji hejri kamary ýylyň Mered aýynyň 2-si, 2021-nji milady ýylyň mart aýynyň bugün 16-sy. Edit hemralar, Hezri Kamari Feneri boyca erti Hedret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek dünya gelinunun yıl dönümü şeylede pastar günüdür. Biz şeyle vurgunu bir gepleşin adından siz edilere kutlayarız. Feyzen ekil bundan ozal 1939-njy milady ýylyň mart aýynyň 16-sy şeýle bir günni häzir 2-nji bütün dünýä uruşy başlamaga Nazi Germaniýanyň güýçleri Çekoslowakiýa ýurduna dolular. Şeýlelikde Awestriýadan soň Hitleriň güýçleri ýene bir ýurda doldular. Germaniýaly güýçler başda Çekoslowakiýadan Sudet sewde dolular. Soň edil şeýle bir günne kämil buyurdy alylar. Feýtemir ýyl mundan ozal 1940-njy milady ýylyň mart aýynyň 16-sy şeýle bir günni Şwetsiýaly ýazyjy Zenan Selma Lagerlöf dünýeden ötdi. Ol 1858-njy milady ýylda dünýä ýyny we okuwlaryny gutaranyndan soň sapak berip ýazyjylyk edip başlady. Lagerlöf edebiýat pudogyny Nobel haladyny alan ilki zenandyr. Onuň käy eserleri ýadygar galandyr. Isaň ertiketi şolardandyr. Yigirmalty ýyl mundan ozal 1373-nji hejri şemsi ýylyň Isfend aýynyň 26-sy şeýle bir günni İranny Islam inqilabynyň düýbüni tutan İmam Humeyni rahmetullahi aleyhiň perdendi. Hoccatul İslam Seyyid Ahmed Khomeini dünyadan ötti. Ol 1324-nji Hecri Şemsi ýylda Qom şäherine dünýä inni we edil atasından din ilimleri öwrenip terbiýe aldy. İslam inqilabda Seyyid Ahmed Khomeini İmam Khomeini rahmetullahi aleyhin kömekçisidi we İranna İslam inqilabı ýeňşe ýeteni soňem inqilab üçin köp tagalla etdi we atasyna yar we kömekçi boldy. Hazret İmam Khomeini rahmetullahi aleyh dünýäden öteni soň Seyyid Ahmed Khomeini İnqilab usullarının ve Ayetullah al-Uzma Khamenei hezretlerden arka çıktı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen dili radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz, web saýtymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz: radioturkmen@gulistan.irib.ir. Aziz hemralar, näşanyň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigi şuňky sany şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.
Bagtiýarlyk çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde işlerinizde üstünlükler ardı ve tiyar. Bağışyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler. Erti Hedret Imam Hüseyin aleyhisselamın mübarek dünya gelen günün yıl dönümüdür. Ve bu yaxşı münasi ve tibbi gepleşin adından sizin barınızı kutlayar. Hormatly hemraler. Bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolur. Dehlap, Mam Hüseyin aleyhisselamın sünnet ahlinin arasında bolan sila hormatlarından aytmakçı. Gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini bererler. Sizin baryňyzy hemralyga çağıryarys. Hormatly hemraler. Hazret Imam Hüseyin aleyhisselam, Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hak mektebinde terbiyelenen insanı. Şol üçin on sözü, yolu ve maksadı hakdı. Ol şol mektebin taglimatı bilen ul olan son, zulmü ve nahakı görüp, geple mən oturup bilmeyerdi.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Qadirli ildişler, Hedret Imam Hüseyin aleyhisselam şeyli permayiş edibdirler. ıslamda bir atıl vardır. Şol atıl etatınla zulmün ve pıtatçılığın karşısına dımıp geplemen oturup olmaz. Şol atıl yakşa çağırmak ve yamanla kaçırmaktır. Mahmuzayn aleyhisselam ıslam kıyşarlıktan halas etme uçin ayağı ördü ve kırmız ganı bilen zalimler yigirin yanlığını periyat etdi. Mehriban dinleyiciler, Hevret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sünnet ahlinin yanına sıyla hormati diysen yukarıdır. Ol Hevretleri Beyk Peygamberimizin eziz aktığı bulansan hem de İslam dinini korumak ve yayratmak için çeken zahmetler için biz sünnülerin arasında hem yürüte kadırlanıp sıylan yandırlar. Qadirli ildişler, biz Türkmenlerin arasını hem ol hedreti silab, yürüte dəblir hem yerine yetiyandır. Mithali, aşır ayınla ol hedretin şehitlik derece yeten ayı bulunsan Türkmenler toy tutmayarlar, şahatlıqlı mirasamlar tutmaqdan saqlanyarlar ve bu ay köplenç avadat ve Qur'an xatmetmek bilen geçiriyarlar.
Hasan Şah Hüseyin. İmam Hasan Şah Hüseyin, Kerbela'nın şehitleri, İmam Hasan Şah Hüseyin. Allah'ın torunları, Fatma anamın gülleri, Kerbela'nın şehitleri, İmam Hasan Şah Hüseyin, İmam Hasan Şah Hüseyin, Kerbela'nın şehitleri, İmam Hasan Şah Hüseyin. Allah'ın torunları, Fatma anamın gülleri, Kerbela'nın şehitleri, İmam Hasan Şah Hüseyin, İmam Hasan Şah Hüseyin, Kerbela'nın şehitleri, İmam Hasan Şah Hüseyin.
Kadirli yetişler. Türkmenler Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın hormatını Aşura gününe sadakalar veriyarlar, tağamlar pişirip paylayarlar ya da şol günü arada tutup onun soğavını Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam ve ol Hazretin yaralarının ruhlarına bağışlayarlar. Hormatly hemralar, Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın beren safakları şu gün kün hem dünyada öz yerini kengre tapyandır. Müslümanlar enne şay bolsun ya sünni park etmeyar, azadı antallar zulma karşı görüşyarlar ve ilahi taqlimati dünyada yürütmeye çemeleşyarlar. Tebabi Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam hakkı haklamağın büyük mugallilidir. Hormatly radio dinleyijiler, Arma warin Allah Taala sizin ahlinize quwwat bersin. Siz Türkmen radiyasından Baghtiyarlyk Çeşme hatly gepleşiginiz leýärsiňiz. Gepleşigimizden Qur'an öwredish bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi iştişmalt barar.
İşteşler sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edillere salam aytýarys. Yeni bir gede Kur'an öwredüş bölümüne gelip ýetdik öz bilşiňizeli bu bölüme. Hurum Ulusad Ahun ağamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi we bilelikde qary dogumyz we qary arqy bilen gatnaşypda Kur'an öwredüş berjekler. Bugünkü programada bu edillar Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Suresinin 28-nji we şeýlede 29-njy aýatlaryny öwredüş berjekler. Biz hem siz bilen hem ra bilerikde Hurmat Ulusadyň Kur'an öwredüş bölümini eşdeýin we kulak asaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulihi ve nebiyhi Muhammedin seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Baryňyza saglyk, hoşluk we barça işleriňize üstünlük dile getýärin. Musulman dogullar, öz bilşiňiz ýaly, bu programada Qur'an-ı Kerim'in dogry okulşakda bir mukdary gürrüň etýäris. Bu Qur'an-ı Kerim'den bir mukdary okuyup da onu ýanymyzda teýär oturan dogrumyza hem okudup, her bir bölegine gerek bolan tewzihleri berýäris. Ine her bir harfyň näzire okulşy bilen, näzire aýdylşy bilen we her bir kelemäniň näzire telaffuz bolşy bilen we tejwid gaýdalarynyň bolsa bu ugurda näleňsiz bilen tanış bolýarys. Eşitip de ondan haýyrlanmagyny umyt etýärin. Bu indi bolsa Qur'an-ı Kerim'den Sure-i İbrahim'den 28. ve 29. ayani okuyup geçeyli. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ahallu kavmehum daral bevari cehennem. يصلونها وبئس القرار وين ورثاشك اياني yanımıza teyar oturun doğumuza okudaydı onun her bir bölümüne gerek olan tevzihlerini bereyli okuyun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
أَلَمْ تَرَ إِنِ الرِّي قَابَرْدُبْ تَا أَنِي يُغِيْنَ اِتْمَلِي Çünkü üstün hareketi var. Ona göre أَنِي şeyle يُغِيْنَ اِتْمَقْلُقْ bu tarzda gerekli. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ إِلَى الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنِ كَلِمِي اللّٰهِ يَنَشْلَادِ يُغُيْنَ دِلِي اُرْتُقْلَامِي Çünkü نِعْمَةَ اللّٰهِ دِبْلِ نِعْمَةً üstün hareket veren, tiyin üstün hareket veren onu başlap okuyarız. Onu oraya اُرْتُقْلَامِ يُغُيْنَ دِلِي نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَأَخَلُّ إِنِ كُفْرًا Bunun ahirini tenvini gelip, tenvinden sonra vav geliptir, ve akallu. Biz ona göre o küfren diyen tenvinimiz vav'a uğrup, küfrev ve akallu. Yani vav teşhitli oldu. Bir miktar gunne veren, onu şöyle okuymalı. Küfrev ve akallu kavmehum ve akallu kavmehum daral bevar. Ve bevarda da şeyle bir miktar çekmeklik inha gerekli. Çünkü mette arazi var, ona göre onu şeyle çekip koymalı. Daral bevar şeyle.
Cehenneme yaslevneha ve bi'sel karar.
Hava cehenneme ni nuna teşhit var. Nuna teşhit varsa onu kunneyi kamil onu kıymalıydık. Cehenneme yani nuna aitken vaktinde üstünde bir miktar eğlenmeli. Sonra yani ses burnun üstünde bir aylansın. Cehenneme yaslavneha yaslavneha ve bi'sel karar. Bu kararda da şeyle mette arzi var. Onlara onun şeyine bir miktar çekip okuyayım. Bakın ha gerekli. Ve bi'sel karar şeyle. Ve yine burada şu iki ayağını yanımıza teyar atıldığında da yine buraya oku değil. Okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى